Blöndal.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni skilaka og ágæta ræðu. Þetta mál sem við hér ræðum hefur verið mikið rætt og málefnilega, vil ég segja, og það er mjög margt komin fram sem hefur bætt málið með fyrir þingsins verulega mikið. Og ég er mjög ánægð með það að fólk skuli hafa svona efasemdir til dæmis gildi þessara breytingatillagna sem hér er lagðar fram. Ég reyndar fæ ekki alveg séð hvernig breskur dómstóll getur breytt íslenskri stjórnarskrá. Ég fæ ekki séð hvernig það gerist. Að hann geti búið til einhverja kröfu á ríkisstjórn Íslands sem að stjórnarskráin leyfir ekki. Því að í þeim breytingatillögum sem hér koma fram þá stendur að með leyfi frú forseta ríkisábyrgðin afmarkast af öðru leyti af ákvæðum samningana og fyrirvörum þeim sem koma fram í lögum þessum. Fyrirvararnir eru óaðskiljanlegi hluti ríkisábyrgðinar. Og þess að ég skil ekki alveg hvernig þetta má gerast og það verður ágætt að háttuð þingmaður getur sagt mér hvernig breskur dómstóll getur breytt bæði íslensku lögum og íslenskri stjórnarskrá sem segir að megi ekki greiða á ríkissjóði eða veita ríkisábyrgð nema með lögum frá Alþingi. Nú, síðan er spurningin samkeppnisstöðin og ESA dómstólinn. Væri ekki rétt að fjárlaganefnd tæki afstöðu til þess og tilliti þess að ef að ESA dómstólinn skildi dæma okkur í sektir út af þessum samningi að þá félli ríkisábyrgðin niður því þá er ESA komið í mótsögn við sjálft sig. Því að það er að láta okkur borga hérna einhvað samkvæmt ESA-reglunum, Evrópusambandsreglunum, og ef að þær segja svo að megi ekki, þá að það hlýtur þannig að vera mótsögn, lagaleg mótsögn.
Þá svarar andsvari, háttvirtur 8. þingmaður.